Tertuliari heltzeko garaia eta horretarako gaur ere bi lagun gurekin batetik, Gotzon Barandiaran, egunon Gotzon.
Egunon bai.
Eta bestetik, Gaizka Mondarain, egunon zure ere Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta gaurko tertulia honetan zuekin literatura, musika eta politika ere uztartuko ditugu. Esango dugu, bueno, ba, literaturaren jiran zabiltzatela biak ere, eta literatura musikarekin ere uztartuaz, azken aldian, Gotzon zuzeu, ametsak ere zain, Mikel Antzaren poemak errezitatu eta musikara ekarriaz, eman aldi horretan gaur bertan Zarautzen eskainiko duzuena, Josu Landa eta Itziar Kastrellorekin batera hain zuzen, eta Gaizka, zu, bueno, ba, zelosamente gordea itxi duzuen saioa, Alabedi irratia, baina Arrosa Sareko beste hainbat irratietan ere eman izan duguna, 8 urteko ibilbidea euskal literatura oinarri hartuta, eta itxi aurretik ala ere, ardoa eta odola emankizuna ere musikatua eskaini zenuten literaturian, orain dela gutxi, Zarautzen baita ere, eta pixka bat, ba, sorkuntza eredu eta bueno, formatu hauetatik tiraka lehenik eta behin mai gainean jarri nahi nizuen galdera, euskal literatura musikaren bitartez edo musika lagun izan da zabaltzeak, bueno, azer ekarpen egiten duen zuen ustez, lehenik eta behin ze ekarpen egiten dion euskal literaturari, bikote? Nor hasiko da, Gotzon?
Bueno, musika eta literaturaren arteko harremana betidanik existitu da Euskal Herrian eta mundu osoan, ez? Gurean Iparragirretik hasita, esango nuke nik, ez? Literaturaren subitegira jotzen duenak ikusiko du Iparragirre idazle bezala konsideratuta badaukagula, eta ordutik gaur egunera arte uzut uztarketa eta lan harreman naturala izan dela idazle eta musikarien artean, ez? Gu ari gara aspalditik badoken artikulu sorta bat argitaratzen horren inguruan, nola gure kantagintzan eta gure kantutegian idazle eta musikarien arteko harremanetik sortutako kantak asko dira, gure imaginarioan kontzeptu asko eta asko, hizkuntzarena, identitatearena, lurraldetasunarena, maitasunarena, askatasunarena, holako kontzeptu asko guk bintzat gure belaunaldikoek, eta uzut lehenagokoek ere nabarmen, ba, kantagintzatik jaso ditu, eta kantagintzatik idazle eta musikarien artean sortutako kantagintzatik. Koldo Izagirrek berak egin zuen, 20. mendeko poesia kaieretan, 20. mendeko 40 poeten antologia bat, eta poemekin batera atal bat erantzi zion diskografia. Eta hori gaur egun esaterako, ba, ara, Zuza literaturaren, argitaletxearen webgunean badago baita ere badoken, eta hor nabarmen ikusi daiteke zenbat kanta dauden idazle eta musikarien artean sortuak. Ekarpena, ze ekarpen egiten dion musikatzea poema bat, bueno, lehendabizi ikusut musikariak berak aukeratzen du sarritan poema bat, irakurtzen du poema bat, eta iruditzen zaio, bueno, sortzen zaio musika bat barruan, eta poema horri, testu horri, erantzen dio berak hautatzen duen, edo barrutik sortzen zaion musika bat, ez, era natural batean. Beste batzuetan enkarguz ere izaten dira, musikariak berak aitortzen duelako, ba, ez daukala gaitasunik, edo ez duela gainera horretara jarri nahi, idaztera, nahiago duela beste batzuek idaztea, eta gero nabarmena da, ba, paperean dagoen testu bat eskenatoki baten gainean edo publiko aurrean konpartitzen denean eta musikarekin konpartitzen denean askoz gehiago edatzen dala, dudarik gabe.
Gaizka?
Bai, ez dakit, Joan, nik uste dut hor, ba, gutxi gora bera Gotzonek esan duenarekin, ados, ipatu du Gotzonek Iparragirre, eta bueno, Ipagenitzak ere bidean, ba bueno, ez Estoka Mairu, Potxo Banda, Lubaki Banda, non elkartu diren bai idazle eta bai musikariak herri honetan, ba esango nuke ez betidanik, bai bentsate azken urte luze hauetan zehar hori oso ohikoa izan dela. Ez dakit, nik neu gainera ez dakit, nik modu naturalean ulertzen dut musika eta literaturaren arteko harreman hori, besteak beste nik negu be, ba, bueno, nera bezaroan izango zan, musika eta literatura modu bateratuan barneratu nituelako, eta gaur egun, ba, oso zaila egiten zain nire adibidez, bere iztean noiz hasi nintzen talde zehat batzuk ezagutzen, eta noiz hasi nintzen idazle zehat batzuk ezagutzen ere, ez? Nire zatorri olatu berean etorritako zeo zer da. Eta zentzu horretan, adibidez, ba, gaur egun ere, ni neun nire ikaslekin eta saiatzen naiz antzeko zeo zer bilatzen ere, ez? Hau da, ez dut uste bereizi beharreko konpartimentuak direnik kasu honetan literatura eta musika. Nik uste dute batera joan eskero inkluso adin zehat batzutan ba ez askoz ba efektiboagoa direla edo arrasago saltzen direla eta zentzu horretan normala da. Eta bueno, normala da gainera ez bakarri gure kasuan, nik esango nuke mundu osoan, ez? Disiplinen arteko elkartzeak eta nahasteak beti ekartzen dutelako zeo zer berria eta gainera interesgarria, eta gure ustez, bueno, gu geuk behintzate irratxe joan egin dugun saiakera ere apur bat ba, hortik joan da, ez? Basan modu bat guretzat eta argita garbi, ba, irratia kontutan hartuta, ez? Irratxeak eskaintzen dizune aukera, ba, bueno, testuak musikarekin nahaztea, basan egin beharreko zeo zer, eta zentzu horretan jo adibidez, ez? Aipatu duzu Mikel Antzaren azkenengo liburua, jo, ba, Mikel Antzaren testuak guk geuk irakurri eta musika elektronikoarekin nahaztea, edo berdin dite, edo ba, desertuko aizeak dakartzan kalexikoren abesti batekin nahaztea, ba, jolas bat izateaz gain eta experimentatzeko aukera emateaz gain, uste dut badela ere entzulea bera testuaren aurrean ba, beste modu batera kokatzeko bide bat, eta buelta gehiegi ere ez diote ematen kontuari, niretzat ba, esan dako, modu naturalean gertatzen den zerbait delako, eta gainera uste dut badela jolaserako aukera eta experimentatzeko aukera, eta zentzu horretan ba jorratu beharreko bide bat. Bai. Alde batera utziz,
horre, entzuten ari gara, ametsak ere zain, esaten gainu bezala Mikel Antzaren poema horiek oinarri hartuta gotzon zuek eskaintzan ari zareten errezitaldi, emankizuna, gaur bertan esan dugun bezala Zarautzen eskainiko duzuena, eta zelosamente gordean ere egin duzuen uztarketa hori, literatura eta musika oinarri hartuta, aipatzen zenuten bezala berria ez dena, aspalditik egin dena, eta modu natural batean ere ateratzen dena, ateratzen zaizuena zuei, baina uste duzu berria ez izan arren, akaso gurean ugaritzen ati ote den formatua dela hau, aukerak ematen dituena bide berriak irekitzeko musika eta literatura uztartuaz, nola ikusten duzu bikote?
Nik ez berria denik edo orain lehen baino gehiago danik, ez dut egin kuantifikazio bat, baina nuke esango orain 80garren hamarkadan edo 90garren hamarkadan baino gehiago egiten denik, eh? Nik gogo behintzat entzun diedanagatik, gu baino lehenago hasi zirenei, ba, hori, 80garren, 80garren hamarkadaren amaieran, ba, ia aurkezpen gehienak edo poesia aurkezten zenean, gehienetan musikarekin aurkezten zen, ez? Eta idazle asko beren-beregi lan egiten zuten musikariekin, ez? Ba, Daniel Landartek Errobirekin, Manez Pagolak Pantxoa eta Peilorekin, Sarrion Handiak eta Ruperrek, Atxagak eta Ruperrek, bikoteak daude, Jose Luis Otamendi eta Bidertzean, bueno, bikote pila bat daude, beren-beregi bat besteagin lan egin izan dutenak, eta askok esperimentatu dute, testuak aldatu egin dituzte liburuetatik eta zuzeneko emanaldietara, nik uste dut etengabeko lan harreman bat dela. Niri gehiago esaterako hori baino interesatzen zait kantatzeko era eta musika jotzeko era nola aldatu den garapen hori. Interesatzen zait, uste dut oso nabarmentzekoa dala, ez? Dena belaunaldiz belaunaldi eta hamarkada nola joan garen gaiak aldatzen, nola joan garen musika ere beste era batzuetara, beste formatu batzuetara eta zabaltzen, beste instrumentazio batzuekin, beste eragin batzuekin, eta horrek nola euki duen ere eragina, ba, segun ze musika idazleak idatzi izan du era batera, eta eta musikariak segun ze testu hartu duen, idazleak segun zer idatzi duen, moldatu egin du ere bere jotzeko modua, eta bere instrumentazioa testu horretara. Hori, da interesatzen zait. Niri behintzat interesgarri egiten zaidana. Iruditzen zait, gu herri txikia gara eta sortzaileen artean interakzioa handia ukitzen dugu, batez ere sortzaile gehienok nik uste dut zaleak ere bagarela, ba, gaizak esan duen bezala, guretzat musika eta literatura eta antzerkia eta dantza eta nik uste sorkuntza lanak beti egon direla bata bestearekin oso lotuta, eta horrela bizi izan ditugula, eta orduan alkar ezagutzen dugu gehienok, edo gutxien ez beti izan dugu aukera topo egiteko jardunaldi batzuetan, edo kontzertuetan, edo bestelako saioetan, eta uste dut hori ez dela aldatuko, iruditze zait, ez? Zer, hemen zorionez etengabe sortzen ari gara. Eta orduan niri gehiago hori baino, interesatze zait, garapena nola ematen ari den, eta gaur egun zeri kantatzen diogun, eta kantuak berak ze funtzio betetzen duen, ez? Uzut hori aldatu egin dela desente urteen podazuz.
Ze funtzio betetzen duen, funtzio politiko bat ere mai gainean jarri nahi nuena eta Mikel, antza aipatzen ari garen honetan, kartzelan urte mordoa daramatzana eta hain zuzen berriki berari besteak beste egindako elkarrizketa ere Lau Haizetara zabaldu dena, Mikel Albizuri egindako elkarrizketa baita ere Argian egindakoa eta batean eta bestean zabaltzen ari dena, eta Mami politikoa esango dugu, besteak beste, emanaldi hauetan baita ere zabaltzen ari zaretena, kasu honetan deserritik ari den pertsona bat, kartzelatik, deserritik eta nazioaz asko idatzi duena ere Serrena India bera hor dugu, eta galdetu nahi nizuen ere, musikaren bitartez, emanaldi hauen bitartez, baina bati bat euskal literaturan, nazioaz, aberriaz, zer topatu ote duzuen zuek, gogoeta bat ere, eskatu nahi nizuen bikote, zakit?
Nik hor zentzu horretan, eta bueno, apurua lotuz be Gotzonek aipatzen zituen azken kontu hoiekin, sorkuntza bera aipatzen dugunean, nik desde luego sorkuntza ulertzen dut nitasunetik gutasun berri bat sortzeko asmoa daukan prozesu bat, ekintza alde sartzen dut nik sorkuntza bera, eta orduan, behin hori esan da ustut, gutasun hori niretzat behintzat ez, eta esango nuke ez, politikoa dela bai ala bai. Gero ez da denborarik izango dugu, baina aurreko astean jakinak eta hueuk elkarlanean antolatutako jardunaldi horietan aipatzen zen, ez, nazio kulturala eta ez urte asko dara matzegu horretan gainera bueltaka, baina, hor sortzen dugu momentutik esango nukenik, gu geure ari garela, deitu mundu, herri, nazio, ukatu hori, kasunetan Euskal Herrian, herri edo nazio ukatu hori marrasten ari garela egunero, beste Euskara sortzeak ere horretara gara matzalako, eta horrek nik ez dut uste inongo komplejorekin zerikusirik daukanik. Agian gaur eguneko garai postmoderno hauetan, ez dago oso modan horrelako gauzak esatea, ez? Eta, nik neuk ulertzen dut nira bertzea eta zuna ezintasun baten emaitza dela, eta hor, Asier Etxeberriak ere ez duela gutxi antzeko zehozer idatzi du, eta sorkuntza ere, ezinbestean, nire ustez ekintza politikoa da, nitasunetik hasten delako, baina gutasun berri bat sortzeko erabiltzen dugulako, eta elkartzen garenean ere askotan, ez, disiplinas berdinetan da bian jendea elkartzen denean, segurazki nahita edo nahi gabe gutasun hori dira sortzen eta irudikatzen ari diren, eta Euskal Herrian behar beharrezko dugu kulturan horrelako gauza gertatzea beste apeste esaten nuagatik, ez? Ezarri eta inposatu diguten hiritartasun horrek ukatu digulako gure herritartasuna eta gure izaera kulturala, ez? Eta ukatzen digulako egunero, horregatik ulertzen dut nik ere sorkuntza bide horretatik.
Gotzon?
Bai, gaizka egon zan, nik streaming bidez jarraitu neon, zeinat hori atzeratutako eztabaida batzu baditugula pendiente, eta nazio kulturalarena lehen bai lehen hasi behar dugula eztabaidatzen, eta edo bentsat kulturgintzari buruzkoa, ari gara, ez? gugeuk eta holako plataformetan, baina uzut euskaraz ari garenok egin behar dugula gogoetari pasaben astean estatua eta euskararen inguruan egin zen antzeko zeo zer. Ni behintzat gai hori asko lehena izan dudan bezala interesatu zaite, eta ni konturatu naiz, ba, urteen poderioz, bai idazleok eta bai musikariek, ba, aberriari kantatzeari utzi egin diotela, ez? Ez bakarrik aberriari, ez bada identidade aberri edo lurraldetasun bati lotutako identidadeari kantatzeari, ja beste identidade bati kantatzen ari gara, edo Gaztaizkio, eta guzti dut hori aztertzeko modukoa dela, ez? Derrepentean, ematen du aberria desagertu egin zaigula. Noiz eta erabakitzezko eskubidea gizartean pilpilean dagoen gaia denean. Aztertzeko modukoa iruditzen zait. Oso idazle gutxi idatzi dute azkeneko 10 urteetan, ba, aberriaren inguruan, ez? Aberria bera aipatuta, eta oso musikari gutxik kantatu diote aberriari horrela, ez? Zain dut, ba, Saldubik, Idatzi eta Urkok nola kantatzen zuen Zazpi Euskal Herriek bat egin dezagun, eta Labegeri gugara Euskadiko Gaztedi Berria, Euskadi bakarra da gure aberria, hori ja ez da kantatzen, ez? Hori gaizkak esan duzen bezala, sasoi postmoderno hauetan, hori ematen du de mode dagoela, ez pasatuta dagoela, eta hori dela zerbait anakronikoa, noiz eta ari garen eztabaidatzen eta eztabaida politikoaren muinean jartzen erabakitzeko eskubidea. Bitxia iruditzen zait, eta uste dut aztertzeko modukoa eta hausnatzeko modukoa dela gai hori. Zergatik ez dugun, bai, ez dugun kantatzen orain, aberriari edo hizkuntzari edo identitate horri, ez? Lurraldeari eta hizkuntzari lotutako identitate horri.
Gogota, interesgarria dozen kasutan esango dugu, nazioa, estatua, eztabaidaren erdian dauden gaiak direla baita ere, eta hizkuntza non kokatzen dugun, lehentasuna non kokatzen diren ere, eztabaida sakona dagoela hor, joan den astean, aipatzen zenuen bezala Iruñean, izandako jardunaldi horietan, gai zentrala izan zena, baina beste baterako utzi beharko dugu gaizka, eta gogoeta horiek beste baterako utziko ditugu egingo dugu itzordua, 11ak izateko segundu gutxi falta zaizkigulako, eta Berri Txarraken kantu batekin agurtu nahi zaituzte dalako, badakidalako EHZ eta festivalaren oso jarraitzaile sutsua zaretela, eta bihartik aurrera han Lekornen izango zaretela, ez dizuet festivaleko kantua jarriko, maiz entzuten ari garelako egun hauetan, baina urte hurren borobila betetzen ari den taldea Berri Txarrak bera da, 20 urte ere bete dituelako, eta bertan izango direlako, eta zuek ere horren jiran ere bazabiltzatelako, gotzon zuzu zeu, kantu honekin, Berri Txarraken kantu honekin agurtuko zaituzet, eta eskerrak emango dizkizuet ikasturte honetan gurean izateagatik. Gaizka Mondarain eta Gotzon Barandiaran uda ona izan, bikote.
Arrazoa, berdin, eta ea Lekornean ekartzen garen.
Bai, bai.
Besarka da.
Venga, bai, agur. Bai.